Well, da er det vinterferieavvikling, skjønner jeg, som min kollega fra matematisk fakultet påstår at det var like mange her I dag som det pleier å være, men det kan ikke jeg si, men det greit. Vi som her, vi skal nå I hvert fall fokusere på endring, og det har vi vel vært borte I såpass mange ganger før at det ikke noe overraskende for en leder I innspe at endring en faktor I omgivelsene som vi må forholde oss til og lære oss å, hei, å håndtere profesjonelt. Så til og med da et eget kapittel, kapittel 11, viet endring som sådan, og da skal vi se på de temaene her. Hva endring skal definere det, hvorfor endring, motstand mot endring, hvorfor det motstand mot endring, det skal vi se på, og den kan være ganske sterk, og det jo forankret I menneskelig egocentrisitet, og så kan det være forankret I skepsis til det ukjente at man ikke tror at endringen fører til noe godt. Så skal vi se på det inn mot strategier og organisasjonsutvikling, og hvordan man organiserer for å fremme innovasjon og endring. Vi fremdeles I den modellen der, og nå ser vi at vi vært gjennom alt når vi ferdig med endring I dag, og da har vi kun den grønne boksen I midten som skal samle trådene, og det det boken gjør I kapittel 12, så samler den trådene fra hele de første 11 kapitlene. Og det samsvarer også med hva dere, mange av dere hadde I høst I bedrifts- og forretningssystemer, men det vil ta det en del lenger enn det. Så da har vi det bildet på plass. Å leve I en foranderlig verden kan være veldig utfordrende, fordi du egentlig på en bro mellom det som var og det som skal komme. Og mange ganger så man ikke på en bro heller. Man kan føle at man I en hengemyr, eller at man svømmer rundt I et vann. Og noen ganger så kan det også være tåke, så du ikke ser hvor du egentlig på vei. Og da kan endring være en ganske stor belastning. Og sånn tror jeg vi kan oppleve det alle sammen som individer også. For det jo en endring som skjer uansett her I livet. Bare det at man blir eldre en endring. Det kan være skremmende. Det kan også være veldig ålreit. At man akkumulerer erfaring en endring. At man utdanner seg en endring. At man endrer sivilstatus en endring. At man blir feit en endring, at man blir tynn en endring. Altså alt en endring, og den vi utsatt for alle sammen hele tiden. Og så tror jeg også, hvis vi ser inn I oss selv, så ser vi at de endringer som skjer, delvis en funksjon av egne valg, og de beslutninger vi bevisst tar for å nå de mål vi har definert oss, mens andre endringer I omgivelsene og kommer uansett om vi vil eller ikke, og da må vi forholde oss til dem. Og så kan vi velge å se på dem som en trussel eller som en mulighet. Men en endring et komplekst bilde. Og så det selvfølgelig da et drømmescenario for de som på en måte står for endringen, gjennomfører endringer og kontrollerer endringen, hvis du tenker I et firmaperspektiv eller I et personlig perspektiv, så kan du tilstrebe å være I en posisjon hvor du har full kontroll på endringsprosessene. Og da vil du ikke føle at du går I tåke eller at du svømmer rundt I en kald innsjø. Da vil du føle at du går på en bro som du har bygd selv eller som omgivelsen har bygd, men som du kontrollerer. Du kontrollerer spillereglene, du kontrollerer hvor du kom fra og hvor du på vei. Og da vil endring være en hyggelig opplevelse. Det skrevet bøtter og spann med bøker om endring. Og de to utsagnene I rødt øverst eksempler på boktitler. Nå har jeg sagt det før, og jeg kunne selvfølgelig som representant for NTNU I Gjøvik si at det vi driver med her helt unikt, men det det ikke. Altså ledelse, økonomi, administrasjon, det forsker man på. Og det undervises ved høyskoler og universiteter over hele verden. Og alle andre forholder seg også til ledelse og endring, sånn som vi gjør her. Og de uttalsene innovate or perish, altså utvikle deg eller gå I oppløsning, endre deg eller dø, det typisk syn på et ledelsesperspektiv I dagens verden. Og så kunne jeg tenke meg å spørre dere, det sånn at alle bedrifter må endre seg for ikke å gå I oppløsning eller å dø? Eller det noen bedrifter som fremdeles lever I relativt stabile omgivelser? Vær så god. Ja. Ja, det noen kunder og noen markeder som vil ha stabile tjenester og stabile produkter. Kan du gi noen eksempler på det? Ja. McDonald's, jeg synes eksempelet ditt godt, ja. Men de ville selvfølgelig sagt at ja, men vi fornyer oss hele tiden, vi har gjort produktene våre sunnere, og vi har sikret nå at det bare norsk kjøtt I kjøttproduktene våre, og vi blitt opptatt av det ene og det andre. Men hovedinntrykket jo sånn som du beskriver, at de ganske stabile, og de risikerer faktisk at hvis de begynner å tukle med det, så kan det slå imot at markedet reagerer negativt. Og da det jo faktisk bare, da ledelsesoppgaven å levere en stabil forutsigelig kvalitet og bevare de, eller opprettholde de tradisjonene som skapt gjennom det. Så jeg enig med deg hvis du ser eksempler med de brillene. Enig. Hvis du tenker deg at du jobber for Tine og du produserer brunost, så hvis du for eksempel da føler at det begynner å bli kjedelig, og så sier du at du skal introdusere brunost med blåbærsmak, så det ikke sikkert at den endringen så positivt mottatt. Du kødder med kulturen vår, kan dere merke det si da. Vi skal heller kjøpe fra Synøve Finden, fordi at dere tukler med norsk kultur og tradisjon. Ikke sant? Og det mange eksempler på det. Hvis du tenker deg håndverksbedrifter, så kan du tenke deg at ja, krav til dokumentasjon og litt anvendelse av endrede administrative rutiner og sånn, og så kommer det nye verktøy som man må lære seg. Ja da, når spikerpistolen kom, så ble hammeren mindre viktig, det helt klart det. Men det man gjør I utgangspunktet det samme. Men ja, det en endring I byggeteknikk, det en endring I materialer, det en endring I lovmessig krav. Men grunnkjernen I det du gjør ganske stabilt. Og det gjelder ganske mange bedrifter. Hvis du driver en restaurant for eksempel, hvis vi går inn på service, vi skal jo ha det senere I mars, så det jo sånn at hva folk spiser og hva folk foretrekker, det endrer seg. Men etter hvert som vi blitt kjent med alle verdens kjøkken, og vi har restauranter selv på Lille Gjøvik med kjøkken fra Japan og Indonesia, Malaysia og hele pakka, og ikke minst da italiensk, så det jo faktisk sånn at når vi har lært å spise det på skikkelig vis, så det faktisk å opprettholde, og da det stabilitet som the name of the game, og ikke endring. Men på veien fra kjøttkaker til pizza, så det en endring. Selvfølgelig det det. Men når den først har kommet hit, så det ikke noen endring I det hele tatt. Og hvis du ser verden med italienske øyne, altså den kulinariske delen av verden, så jo de ultrakonservative, og ikke engang McDonald's har fått fotfeste det, fordi vi ikke spiser crapo. Altså det et skrap vil de ikke ha. Og de spiser nå som de gjorde for 200 år siden, og som de gjorde for 1000 år siden. Det helt stabilt. Så verden ikke bare under forandring, men det mye stabilitet også. Hvorfor skal vi for andre? Det for å oppnå forbedring og effektivisering. Hvis en endring kan føre til raskere, billigere og høyere kvalitet I produksjonen, så det selvfølgelig noe man tilstreber. Når vi hadde besøk av Åge Skinstad ved semesterstart her, så snakket han om en bedrift på Rødfoss som heter Ragasco, som produserer gasstanker, sånne propanbeholdere. De har vært I Oppland igjen nå. Og det som han, direktøren der oppe, hadde som budskap nå var at de skulle jobbe 3 skift I påsken og pinsen, fordi etterspørselen var så stor, men de skulle ta fri 17. mai. Det et uttrykk for at De har truffet med noe, de har utviklet seg, de har forsket, kommet med en erstatning av propanbeholdere I metall, og så har de lavet dette her av nye materialer, som billigere og bedre, og det så populært at de får ikke produsert nok. Og da ser du at, og som Skinstad var nede på, så produksjonstiden har falt fra 50 sekunder til 8 sekunder per beholder. Og til tross for det, så får de ikke produsert nok. Og da ser du at de har en kontinuerlig forbedring, en kontinuerlig søken etter produktivitet og effektivitetsforbedringer. Innovasjon, ja, hvis det noe nytt som på vei, så det om å gjøre å komme først til markedet. Og der det et begrep som dere kanskje møter. Det står FMA, og det engelsk, og står for First Mover Advantage. Vi var inne på dette der sist, at det å være først ute en fordel, men så var vi også inne på at det å være først ute faktisk kan være en ulempe, fordi at den som først påtar seg hele utviklingskostnaden, mens de som kommer etterpå og kopierer, de kan på en måte få fasiten, og så kan de gjøre fasiten enda bedre for en billig penge. Men punkt to der, innovasjon med tanke på å være først I markedet, det en first mover advantage som I mange tilfeller viktig. Noen som kan tenke seg en bedrift som lever veldig godt på å være første av flere I en teknologisk utvikling. Jeg synes resonemangene dine veldig gode. Du nevner Apple og Microsoft, og så sier du at det ser ut som om de først, men de stjæler egentlig bare fra mange andre. Og hvis du går I detaljhistorien på både Apple og Microsoft, så ser du at de faktisk har kjøpt opp, eller de har kopiert, eller de har faktisk også stjålet. Det kanskje, ikke, kanskje litt vulgært å si det, men det I hvert fall I grenseland inn mot tyveri, og det frekt som faen, men de kommer først med summen av dette mikmakket her, og får enorme markedsandeler innenfor sine områder. Og Microsoft har nesten monopol på det de driver med, og Apple har en enormt høy markedsandel fordi de har en sterk merkevare og et funksjonelt design. Men det som Steve Jobs og teamet hans gjorde, summen av det, en first mover advantage som de fikk til tross for at det du sier riktig, at de har kopiert, de har stjålet, de har egentlig ikke den bakgrunnen som de har I markedet, men sånn det. Så som et eksempel på det, så det et godt eksempel. Men det viktig å se bak fasaden. Legitimitet. Det noen av dere som har brukt selv eller hørt andre si gått ut på dato siste året? Om en person, eller om et produkt, eller om en bedrift har gått ut på dato. I ferd med å gå ut på dato. Husk på det ferskvaret, dette vet du. Dette der. Det oser 1990-tallet. Liker ikke. Har ikke følt med teamen de der. Å være moderne, å være I front av en utvikling, det gir legitimitet. Og ordet legitimitet, det egentlig... Kan du forklare med anerkjennelse, tidsriktig, akseptert de tingene der. At det du står for, det du selger, riktig. Og omgivelsene krever det hele tiden. Hvis du ser på bilprodusenter og krav om resirkulasjon I materialebruken, og forbruk, så ser du at det et omgivelsespress. Så hvis en bilprodusent I dag produserer en liten småbil som bruker 1,2 liter på mila, så har han ikke sjans. Han dødfødt fordi han passer ikke inn I det legitime presset fra omgivelsene. Du ser det innenfor mat. Hvordan bølgen av kortreist mat, økologisk mat, vokser frem på bekostning av industriell og langveisfarende mat. Det legitimitetspress fra omgivelsene som representerer en forretningsmulighet for de som ser endringspotensialet. Men så har du også motstand og konflikt. Endre for å endre. Det ikke smart. Du må endre for å oppnå en fordel, eller helst flere fordeler, og helst store fordeler. Å endre bare for å endre skaper bare frustrasjon, og hvis man ikke opplever noe merverdi med det, så det bedre å ikke endre. Derfor så det mye motstand. Det motstand fordi at mange synes at det som er bedre enn det som kommer, uten at man nødvendigvis vet hva som kommer, men mange ganger det som kommer dårligere enn det som Og da det ikke bærekraftig, da det ikke legitimt, og da blir det sannsynligvis ikke noe suksess. Så står det utfordring, bunnlinjen. Ja, hva utfordring med bunnlinjen, altså det vil si nederste linja i regnskapet, som det står profit eller loss? Hvordan sammenhengen mellom profit og loss og endring innovasjon? Noen som har lyst på å dra den? Det sånn at man automatisk får et bedre økonomisk resultat i bedriften hvis man leder an i innovasjonsprosesser? Nei, sier du. Det noen som mener at man automatisk får det? Hvorfor ikke det da? For det helt riktig det. Det ikke noe automatisk sammenheng i det hele tatt. Hvorfor det ikke det? Feil valg. Du tar feil valg. Det kan hende du foretar en endring som ikke slår an hos kundene dine, og det kan hende du foretar en endring som koster mer å utvikle enn hva markedet villig til å verdsette den for, bare for å gi noen sammenhenger. Og da kan faktisk det å ligge foran i en endring være negativt for bedriftens økonomiske resultat, og til og med så negativt at bedriften kan gå i minus, og også så negativt at bedriften potensielt kan gå konkurs. Så endring, det på en måte synonymt med usikkerhet. Men så det også sånn at å ikke endre, det også usikkerhet. For hvis da verden går videre og det kommer nye teknologier og du står stille, så blir du parkert. Men hvis du med på en endring som ikke blir en suksess, så blir du også parkert. Og derfor så innovasjon, tilpassning, endring opp mot lønnsomhet, det et komplekst felt. Hvor man faktisk må vite hva man holder på med. Vet du ikke det, så la være. Men ettersom vi lever i en meget foranderlig verden, så blir det også naivt å tro at man kan sitte på ræva og ikke gjøre noen ting, og tro at man har en suksess inn i fremtiden. For sånn det ikke nødvendigvis. Men jeg tenkte på, i helgen nå, så var det en sånn tanke som bare satt seg ned i meg, og det, jeg glad i å reise. Og jeg glad i å se verden og oppleve verden. Og så har jeg sett at uansett hvor jeg kommer i byer, så alltid det dyreste og det grommeste, og det folk villige til å betale mest for, det gamle byen. Altså uansett hvor du kommer i verden, og du har noe som gammelt, eller hvis det til og med en hel bydel, så det alltid det dyreste. Og det det dyreste fordi det det mest attraktive. Og da lurer jeg på, hvorfor det sånn? For sånn det nemlig, jeg har ikke sett ett unntak på det. Og det kan være veldig vanskelig å forklare, og det ikke sikkert jeg klarer det, men det jeg tenkte var at vi har, til tross for at vi veldig endringssøkende og veldig endringsorienterte, så veldig mange mennesker også veldig fascinert av det som var. Det har litt med, som amerikanerne snakker om, back to the roots. Det har noe med interesse for hvordan våre forfedre levde. Det har noe med interesse for hvem vi egentlig og hvordan vi hadde opplevd det, og hvordan vi hadde vært hvis vi hadde levd i en historisk setting. Og da når du kommer på en måte til et levende museum med restauranter, barer, partysteder og kunstbutikker, kanskje også moderne butikker, og du får den der blandingen mellom det gamle og det nye, så det veldig mange mennesker som lar seg fascinere av det. Og grunnen til at jeg begynte å tenke på det, var at jeg så litt på endringen mellom, eller sammenhengen mellom endring og fornyelse opp mot tradisjon, historie, forankring. Og der tror jeg kanskje at veldig mange mennesker har en trygghetssøken etter det som var og synes det fascinerende å oppleve I en moderne ramme. Men det var bare en digresjon som jeg ikke skal si noe mer om. Hva endring? Jo, endring noe som forandrer seg, og det skjer på en tidslinje. Og der har du en tidsdimensjon, du har et dynamisk aspekt, det har vi vært borti før, det motsatte av dynamisk var det. Det statisk. Så hvis noe stillestående og uforanderlig, så det statisk. Hvis det under endring, så det dynamisk. Det ordentlig å ha den terminologien på plass. Den der I gult der, change is good, you go first. Den litt dyp. At alle synes det positivt med endring, men jeg vil ikke være den som gjør det først, fordi at hvordan slår det ut? Og de fleste av oss der at vi foretrekker at andre går løypa før oss, sånn at de på en måte kan utforske jungeren for å bruke et bilde. Redusere risikoen for oss. Så vi fascinert av endring, vi lokket mot endring, men vi også litt skremt av endring. Men hva det så I en organisasjonssammenheng som kan endres? Jo, selve oppgaven, selve teknologien, mål og strategi. Så alt som har med strategiprosesser å gjøre I kontinuerlig endring. Og det derfor jeg har sagt det dere før, at det å gjøre en softanalyse eller SWOT-analyse, det å definere mål, det å finne veien fra hvor du står til hvor du skal, det en kontinuerlig øvelse som du gjør med jevne mellomrom. Det ikke sånn at du gjør det en gang og så du ferdig. Nei, det noe du gjør kontinuerlig. Eller ikke hver dag, men altså du gjør det med jevne mellomrom for å hele tiden finne ut hvor står vi og hvor skal vi. Og derfor så hele strategiterminologien på en måte ganske endringsorientert og endringsfundert. Selve oppgaven, da kan du komme inn på begreper som organisasjonens misjon, eller også visjon, men mest misjon, hva det vi driver med? Og da kan man stille seg spørsmålet, hvordan skal oppgaven løses? Og det også noe man behøver å bevisstgjøre seg på et hvert tidspunkt. Teknologien man benytter? Ja, for eksempel automatisering, robotisering, rasjonalisering, informasjonsteknologi, alt sammen inne på endringsaspekter som også har med hvordan oppgaven løses. Og så vi da tilbake til mål og strategi. Endring I organisasjonens struktur. Det noen som har fått med seg noen sånne generelle kjennetegn I organisasjonsstrukturendring siste 10, 15, 20, 30 årene? Noen som har fått med seg at det I ferd med å skje en forandring? Ja, nå nevner du bransjer, men, ja, men hva mener du med banker? Og da ser du når du nevner bank, så ser du at teknologien har overtatt mange av de oppgavene som mennesker gjorde før. Det helt riktig. Og, da, og når du sier bransjen, banker, så det gjeldende for alle. Og det litt ulikt hvor langt de har kommet, men alle sammen på vei et sted. I retning av mer teknologi, mindre mennesker. Og vanskeligere å få hjelp. Det helt riktig. Hva det jeg kaller dette hvor organisasjonens høyde I form av antall nivåer, hva det jeg kaller det? Hierarki. Hvor mange organisatoriske ledd, eller nivåer, det I en organisasjon. Det kalles hierarki. Det noen som har fått med seg at det har skjedd noe med hierarkiske strukturer I en moderne organisasjon? Tidligere I det industrielle samfunnet så var organisasjoner kjennetegnet av veldig mange hierarkiske nivåer. Jeg nevnte eksempel fra min tid I SAS at det var 9 eller 11 nivåer fra konserndirektør ned til vedkommende som satt på check-in eller som løftet kofferter. I moderne bedrifter som teknologi- og kunnskapsbaserte så strukturene mye flatere. Og der det faktisk også ekstrembedrifter hvor alle på samme nivå, men det vanlige å ha 2 eller 3 hierarkiske nivåer. Altså det har skjedd en enorm endring fordi at moderne bedrifter, reklamebyråer, IT-bedrifter, you name it, veldig flate. Du har kanskje en leder som må ta noen administrative funksjoner, så jobber man side ved side. Så det et sånt typisk kjennetegn på endring I organisasjonens struktur. Endring I organisasjonens kultur. Det lett for en leder å endre organisasjonskultur? Kanskje, kanskje ikke. Organisasjonskulturen oppstår litt på sine egne premisser, og oppstår litt som en konsekvens av tilfeldigheter. Men som leder så kan du faktisk gjøre grep, ta tiltak, for at kulturen blir sånn som du ønsker. Og eksempler på kulturelle elementer for eksempel åpenhet, inkludering, baksnakking, sånne ting. Der går det an å legge føringer som gjør at organisasjonen utvikler seg I retning av det du som leder ønsker. Det var en svær artikkel I Finansavisen på lørdag om en kvinne som var leder og som sa at empati og emosjonell intelligens det gjør ikke meg til en leder eller til en bedre leder I det hele tatt. Det eneste som gjør meg til en god leder gjennomslagskraft. At jeg får det sånn som jeg vil ha det. Og det var det dame som sa. En dame som står I Finansavisen og forfekter maskuline verdier I bøtter og spann. Det skjedde på lørdag. Og hun snakket ikke utifra lufta. Hun snakket utifra personlig erfaring. Hun snakket utifra hva som fungerte for henne. Og det var å være en leder I ordets forstand, og stå for det hun sto for, gjennomføre det hun ville gjennomføre, og få med seg det hun ville få med seg, og bli kvitt det hun ikke ville få med seg. Knallhard type. Og da sa hun emosjonell intelligens, glem det. Nytter ikke å være barnehagetante for den gjengen her, vi her for å tjene penger. Gjennomslagskraft det eneste som betyr noe. Så hvis dere leser, hvis dere følger med I nyhetene, så får dere hele tiden sånne innspill som kan utfordre teorien I faget her. Men det hun sa står ikke I konflikt med det vi lærer her. Men det har noe med kultur å gjøre. Hun vil ha en forretningsorientert kultur med lite sosialterapi og lite dulle og nusse. Hun vil ha en butikk som drev butikk og hadde fokus på butikken. Det har noe med kultur å gjøre. Og da tar hun initiativet som leder til å faktisk si til de ansatte og til potensielt fremtidige ansatte, hvis du skal jobbe her, så det, her driver vi butikk, her driver vi ikke psykoterapi. Så hvis du har lyst på å fly rundt sånn, så finn et annet sted å jobbe. Og da ser du et eksempel på hvordan lederen legger føringer for hva slags kultur som oppstår og utvikler seg I organisasjonen. Endring I organisasjonsstab. Ja. Skal jeg skrive et ord på tavla, så gir jeg meg ikke før noen av dere forklarer sammenhengen mellom endring I organisasjonsstab og det ordet her. Det? Ja, det det. Hva sammenhengen mellom endring I organisasjonsstab og fenomenet outsourcing. Fantastisk godt eksamensspørsmål faktisk. Nå tar vi det her. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å velge denne skogen av hender. Endring I organisasjonens stab. Det tema. Og så skriver jeg outsourcing. Hva sammenhengen, Erik?
Kan det ha noe med å gjøre at stadig mer bedrifter av typen utlandet blir regnspørt ute? Så blir færre arbeidsplasser I Norge da?
Ja, det kan ha noe å gjøre med at stadig flere bedrifter av kostnadsårsaker eller fordi utlendinger bedre, kjøper en tjeneste I utlandet I stedet for å gjennomføre det på egen kjøl hjemme. Og det kan være motivert I kostnader. Men det fenomenet vi skal fram til, og eksempelet ditt fanger opp fenomenet. At I stedet for å utføre noe selv, internt, så velger man å kjøpe det eksternt. Og det kan man gjøre I utlandet, men man kan også gjøre det hjemme. Poenget bare at man gjør det selv, eller at man kjøper tjenesten. Og jeg har nevnt masse eksempler på outsourcing I den tiden jeg har hatt sammen med dere. For eksempel en bedrift som transporterer ferdig produserte varer, som velger å kjøpe den tjenesten av et eksternt transportselskap, I stedet for å ha egne biler og egne sjåfører. Men her står det stab, men da det for eksempel forskjellen å ha egne regnskapsarbeidere kontra å kjøpe regnskapstjenesten hos et regnskapsbyrå. Og som vi vet fra datafirmaer, og som vi fikk vite med nasjonal sikkerhet som tema for noen uker siden, så det masse datatjenester som kjøpes I India. Der får du en utrolig bra dataingeniør for en 40-50 000 norske kroner I året. Og ikke engang LO har problemer med det, selv om det sosial dumping I henhold til definisjonen demses, så det helt akseptert at man kjøper en ingeniør med 7 års utdannelse for 40 000 kroner I året I India. Og vedkommende lever som en greve I India, så det ikke noe synd på. Men da tar norske arbeidsplasser. Og det gjør endring I bedriftens stab, fordi bedriften da velger å kjøpe noe eksternt I stedet for å produsere det selv. Og så har du endring I prosesser, det vil si produksjon, kommunikasjon, beslutninger, læring og innovasjon. Det vil si at man tilstreber å drive butikken sin på en annen måte enn hva man opprinnelig gjorde. Alt sammen for å øke produktivitet, alt sammen for å øke effektivitet, og der igjen, alt sammen for å tjene mer penger. Øke inntektene, redusere kostnadene. Det en kontinuerlig prosess. Du snakket om banker. Det går ikke 6 måneder mellom hver gang at bankene sier at nei, nå må vi kjøre en ny rasjonaliseringsprosess. Vi må ha ned kostnadene. Ja, men DNB, dere tjener 40 milliarder norske kroner I året. Hvorfor må dere ha ned kostnadene da? Fordi de andre gjør det. Vi må gjøre det for å opprettholde posisjonen vår. Vi har andre interessenter enn ansatte. Vi har blant annet aksjonærer, og for at aksjekursen vår skal holde seg og stige, så må vi vise økt lønnsomhet. Vi må skjære kostnader. Endring, 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 endring. Og alt dette in the name of technology. Ny teknologi og et legitimt press fra omgivelsene som står bak. Så ting henger sammen. Likheten mellom innovasjon og endring stor. Ja, innovasjon leder til endring. En vellykket innovasjon, det en vellykket forskning og utvikling, den leder til endring. Mens en fiasko innovasjon fører ikke til endringer I ordets forstand, I hvert fall ikke en positiv forstand. Kun I en negativ forstand I form av at du påløper kostnader og at du får en evolusjonær blindgate, for å si det på den måten. Og på samme måte som under tidligere kapitler, så det her også hentet noen utklipp fra Statistisk sentralbyrå, og obligatorisk informasjonsinnsamling fra bedrifter fra næringslivet til SSB, som man må svare på for ikke å få bot. Og da ser du at de interesserer seg for organisasjonsinnovasjon, det vil si om bedriften endrer seg, endrer sin struktur, endrer sin kultur, endrer sine prosesser, endrer sine beslutningsrutiner, etc. etc. Og da ser du at da forsøker man å fange opp det, sånn at man har et bilde på den interne endringsfokuseringen I næringslivet. Og her sånn så det et eget spørsmål om endringer I organisatorisk stab. Og I de punktene under der så ser dere typiske områder som en bedrift kan velge å kjøpe tjenesten eksternt hos andre I stedet for å ha egne ansatte som gjør det. Jeg driver jo en liten næringsvirksomhet, og jeg har jo tatt det så langt at jeg har på styremøte med meg selv, så har jeg protokollført en strategisk beslutning, og det at jeg aldri noen gang I Norge skal ha en ansatt person. Jeg har hatt det før, og jeg har blitt vekt så mange morgener klokka 5 på 7, av folk som ringer meg og sier de syke, og som ikke det. Eller når jeg skal på ferie, så kommer de dagen før, når jeg har avtale med dem at de skal drive butikken I en uke eller to, og så sier de at ja, det greit, men jeg hopper av hvis jeg ikke får 30% lønnsøkning. Ok, det mat til hjerteinfarkt. Da det veldig mye bedre å kjøpe tjenester eksternt. Når jeg kjøper en rørleggertjeneste for eksempel, så betaler jeg 650 kroner timen pluss moms. Jeg kunne ha ansatt en egen rørlegger for 250 kroner timen pluss sosiale kostnader, så den hadde kostet 400 kroner timen. Men det fine med å kjøpe det for 650 at da kan jeg bruke tjenesten akkurat som jeg vil, og akkurat så lite jeg vil. Og så har jeg ikke arbeidsgiveransvar, og det ikke jeg som får telefonen og klokka 7 om morgenen hvis den rørleggeren syk. Og hvis rørleggeren ikke kommer til meg, så kan jeg ringe til firma, så kan jeg si at sørg for at det kommer igjen. Og da det domsproblem og ikke mitt problem. Og det jeg villig til å betale for, og det derfor jeg har så sterkt hjerte, for at jeg ikke har ansatte. Og det utrolig godt. Det gull verdt. Og det fælt å si det, for jeg skulle ønske at jeg hadde sagt det motsatt, at jeg hadde ambisjoner om å bygge en virksomhet med tusenvis av ansatte mennesker, for å bidra til samfunnsverdiskapningsprosesser, for det hadde vært helt riktig å si, men de politiske insentivene I det landet her helt motsatt. At de politiske vedtak og de politiske føringer som blir lagt motiverer meg til ikke å ansatte I stedet for å ha ansatte. For jeg blir straffet gjennom å ha ansatte. Og det fordi at det sagt veldig enkelt, som ansatt så har du alle rettigheter, som arbeidsgiver har du kun forpliktelser. Og da jeg arbeidsgiver har kun forpliktelser, og de andre har bare rettigheter. Og da blir det noen som må betale regningen, og det ikke bare økonomisk, det også hjerteinfarktet som kommer inn der, som jeg da vil unngå. Dere klar over at, bare for å ta noe helt enkelt, dere klar over at det noen som heter arbeidsgiveravgift I Norge? Hvor mye det? Når du får 100 kroner I lønn, hvor mye betaler arbeidsgiveren I arbeidsgiveravgift? Cirka 14%, 14,4%. Og det delvis penger som blir avsatt til pensjon, og det greit nok, men det også en skatt for å ha folk I arbeid. Hvis vi har ønske om null ledighet, så burde man jo få penger for å ha folk I ansatt. Ikke betale straff for det. Men den kom for 100 år siden, og den det ikke oppe til diskusjon I det hele tatt. Men hvorfor skal jeg betale penger for å ha folk ansatt? Jeg forstår ikke logikken I det. Men jeg forstår at det må settes til side penger til pensjon. Det forstår jeg. Men de resterende pengene, forskjellen på 14,4% og 7,8%, de forstår jeg ikke I det hele tatt. Og jeg forstår ikke hvorfor man I det landet her ikke kan ha en diskusjon om misbruk av sykelønnsordningen. Jeg forstår ikke det. Men det ikke oppe til diskusjon. Her grunnholdningen at alle som sykemeldte, de reelt syke. Sønnen min jobber I posten som vikar. Det varierer fra uke til uke hvor mye han har å gjøre. Denne uka her så jobber han ikke bare hver dag, men han jobber for to. Så han begynner 7 om morgenen og jobber til 9 om kvelden. Og så kan man lure på, hva det som... Det første gangen siden I rett før jul at det har skjedd. Hvorfor skjedde det denne uka her? Det to forklaringer på det. Og den ene ikke at folk mer syke denne uka her enn det var forrige uke, for da jobber han ikke I det hele tatt. Det vinterferie. Det skolefri med andre år. Og da det veldig praktisk å være hjemme med unga. Og få fullt betalt for det. Og så det en ting til. Det VM på ski. Og den kombinasjonen den fører til at det masse masse sykemeldinger rundt omkring, og det ingen flere syke denne uka her enn forrige uke, og da var ingen borte fra jobb. Denne uka her så mange borte fra jobb. Og da spør jeg, hvorfor skal jeg betale for det? Hvorfor skal du betale for det? Det rettferdig? Det rettferdig overfor de som igjen på jobb? Ikke faen. Men i Norge så det ikke takhøyde for å diskutere det i det hele tatt. For her grunnholdningen at det ikke lureri. En arbeidstaker en ærlig mann og en ærlig kvinne som ikke lurer systemet i det hele tatt. Og så det veldig enkelt. For folk lever jo sånn at når måneden omme så det ikke igjen ei krone på kontoen. Det gjennomsnittet. Så hvis du hadde innført en karensdag, altså første arbeidsdagen, du borte fra jobb, så får du ikke lønn, så hadde du løst hele problemet. Det et politisk tema? Nei, ikke det helt tatt. Men det som LO har glemt at de som igjen på jobb, de også LO-medlemmer. Og de får mange ganger et helvete på grunn av at noen som snyter. Og jeg sier ikke at alle snyter, men noen gjør det. Og de ødelegger for de som ikke snyter. Ønsker vi å bygge et samfunn hvor de som ærlige og redelige, og som gjør jobben sin, skal få et helvete fordi at du skal lave et system som favoriserer de som ikke gjør det? Jeg sterkt imot det. Ja, men de fleste har jo god arbeidsmoral. Men det kanskje en 12-15% av befolkningen som har dårlig arbeidsmoral. Og jeg synes ikke vi andre skal betale for det. Jeg synes det skal straffes og ikke belønnes. Og det jeg sier nå tradisjonell høyrepolitikk. For meg så det tradisjonell sunn fornuft. Provoserende? Nei, det kan ikke være det. Jeg har lyst på å se den som står frem og sier at jeg synes at vi skal belønne dem som ikke gjør jobben sin, for det det vi i realiteten gjør, men de bare finner andre formuleringer som høres mye mer politisk riktig ut. Men det ikke vanskelig å finne eksempler på det. Nevnte jeg et nå. As we speak pågår akkurat nå. Men det hele tiden så det sånn. Og i Norsk Hydro så går dette bra, for hvis 10% av befolkningen de ansatte hjemme for å se på ski-VM, så går butikken greit allikevel. Men hvis du driver en liten bedrift med 2, 3 eller 4 ansatte, og du plutselig har 2 som borte, da har du et helvete. Og det realiteten for norske små firmaledere og eiere. Og det derfor at når jeg spør dere hvor mange av dere som har tenkt på å starte egen virksomhet, så det kun 33, sier det 10% som har ambisjoner om det. Og det egentlig, dere smarte, for dere har skjønt det. Selv om dere ikke gir uttrykk for at dere enige med meg nå, så har dere skjønt det, og dere korrigerer inn mot å bli lønnsmottagere, for da har dere alle rettigheter i stedet for forpliktelser. Da sier jeg gratulerer til dere, men jeg sier ikke gratulerer til landet. Ikke det helt tatt. Men nå skal jeg gratulere dere med noe annet, og det at vi har fått pause et kvarter. Eller? Nei. Ok. Jeg foreslår at vi sitter stille til at det eventuelt går noe brannalarm. Endring kan ses med forskjellige briller, med forskjellige øyne. Og endring kan være en hierarkisk styrt prosess, det skal vi komme inn på. Og når dere leser hierarkisk styrt prosess, så håper jeg dere ser at da er det en ledelsesinitiert prosess, eller motsatt, at det er behov for endring lenger ned i bedriften som kanaliseres opp, og at ledelsen svarer på det behovet for endring. Endring kan være en livssykkelperspektiv, skal vi komme inn på. At man rett og slett lever i et regime hvor det er fødsel, vekst, modning, tilbakegang og død. Det er et livssyklusperspektiv. Endring som en naturlig evolusjon, at noe utvikler seg av seg selv uten at vi har noe som helst slags påvirkning på det, annet enn at vi bare må følge med i utviklingen. Der står det diversitet og seleksjon. Diversitet er det samme som å skrive variasjon, mangfold, kanskje mangfold er det beste ordet, og seleksjon, det er at den sterkeste overlever på bekostning av den svakeste, et klassisk darwinistisk prinsipp. Og så har du det siste, som jeg sier ikke eksisterer i næringslivet, men det gjør det. Det er feil å si at det ikke eksisterer, for du kan alltid ha et element av tilfeldighet i dine omgivelser og knyttet til endring. Et idiotisk eksempel på det er osten Roquefort. Noen som vet hva en Roquefort er? Det er en ost som har et sånn der blåskimmel, og det er faktisk mugg. Og den oppstod ved en tilfeldighet. For det var noen franske fjellbønder som hadde hatt lunsj, og så hadde de glemt igjen noe ost på en sånn der bergklippe oppe i fjellet. Så kom noen tilbake noe senere, og da hadde det utviklet seg mugg i det, og i stedet for å kaste det, så var det en som prøvde å smake det, og syntes det var kjempegodt. Og da var blåskimmelosten oppfunnet. Det var en ren tilfeldighet. Eksempelvis. Kanskje ikke det eksempelet jeg er mest stolt av, men jeg har sagt da, så det er greit. Jeg er ikke så stolt av så mye, så det går veldig fint. Ok, nærmere om planlagt og hierarkisk styrt endring. Her har du rasjonelle aktører. Ja, det er jo interessant. Hvem er rasjonelle aktører? Ja, det er interessant. Er det en eier av en bedrift? Er det en leder av en bedrift? Er det en professor ved en et universitet? Er det en høyskoleutdannet person? Hvem er rasjonelle og hvem er irrasjonelle? Jo, rasjonelle det defineres faktisk ut ifra at man bruker en kognitiv kapasitet, altså at man bruker huet, for å si det på Gjøvik-språk, for å nå fram til svaret på det du jobber med. Det er rasjonelt. Og da er det sånn at man faktisk tenker seg fram til endringer som er gode, som fører til noe av det endringer skal føre til. Men dere må ikke ledes til å tro at folk har rett, selv om de har fine titler, eller fordi de eier en bedrift, eller fordi de er ledere, eller fordi de er professorer. Det er masse professorer som prater så mye tåkeprat at de skulle tro de aldri har hatt huet ut av lue, men de er professorer allikevel. Så vær skeptiske selv om det står skrevet. Men når det er rasjonelt, så er det altså en tanke bak, det er en bevisst intensjon med forandringen. Men legg merke til da at to av århundrets største oppfinnelser, altså da snakker jeg om det 20. århundre, er atombomben og det er penicillin. Og begge to løste masse problemer, og begge to skapte enda flere problemer. Og begge to ble skapt ved hjelp av rasjonelle, bevisste prosesser. Det var eksempler som jeg er litt mer stolt av, for de tror jeg dere ser med en gang, er relevante for å forklare rasjonelle prosesser. Og det punkt to der, hvordan ting kan gjøres bedre, det er jo på en måte det bakenforliggende motivet bak en hierarkisk styrt endringsprosess. At man hele tiden leter etter økte inntekter og reduserte kostnader. Og hvis man I tillegg gjør noe feil, da det greit å prøve å finne ut hva man gjør feil. Og det tror jeg du filosoferer på som student. Bruker du tida di riktig? Vektlegger du det du bruker tida di på riktig? Har du god nok studieteknikk? Hvis ikke, så gjør du jo noe feil. Og da får du søren med å endre det. Da får du gjøre noe med det. Hvis du setter barn til verden, og de også utvikler seg til å bli noen monstre, det tilfeldig, eller det at du gjør noe feil? Ja, kanskje du gjør noe feil, ja, men da får du gjøre noe med det, da. Hvis folk synes du kjører bil som en apekatt, så kan selvfølgelig det hende at alle andre tar feil, men det kan også hende at du kjører bil som en apekatt, da får du gjøre noe med det, da. Og sånn det I en bedrift. Hvis noe ikke bra nok, så får du gjøre noe med det. Og så, som alltid, hva mulighetene? Se på det. Hva kan vi gjøre bedre? For ellers så blir det bare irrasjonelt. Og det, alt sammen, spørsmål man stiller seg I en rasjonell beslutningsprosess. Tankebasert, kognitivt forankrede tankebaner for å skape endringer som skaper en merverdi på en eller annen måte. I ulike faser av en hierarkisk styrt forandringsprosess så har du at endring skjer eller forventes å skje fordi at du ligger jo bak med at du iverksetter tiltak for å skape endring og da forventer du at endring skjer eller at det begynner å skje. Når det skjer så analyserer du og evaluerer om Endringene som forventet til det gode. Og når en endring allerede har skjedd, så vi tilbake til bankeksempel I sted, at nei, nå må vi ha en ny rasjonaliseringsrunde. Den forrige var som 6 måneder siden, men nå må vi gjøre det en gang til. Og da etablerer du nye mål og nye strategier for det. Så det iverksetting av det. Og da ser dere at det en inkrementell prosess, det vil si en prosess som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter stegvis. En endringsagent skaper opplevd behov for endring og står imot motstand. En endringsagent kan være eksternt eller internt, men det altså forhold som skaper trykk, som skaper press I retning av endring. Og det kan komme fra en konkurrent, det kan komme fra en kunde, det kan komme fra omgivelsene, at det legitime krav, men det kan også komme fra egne ansatte, at de ser at hvis vi gjør ting på en annen måte, så blir bedriften mer rasjonell og mer effektiv, og endrer seg på en positiv måte. Det bra. Det var litt om hierarkisk styrte endringsprosesser, Så skal vi se på behovet for endring som sådan, og den modellen her har vi hatt I tidligere kapitler. Og da snakker vi om trender, at verden lever I foranderlige omgivelser, som kan defineres som trender, og det kan være blaff. Dæven. Det kan være blaff. Oi. Altså hvis du ser en tidslinje. Så kan det være mønster som går opp og ned eller frem og tilbake. Men du kan også se en tidslinjeutvikling som går sånn. Det vil være da helt ulike trender I de to eksemplene. Men ikke desto mindre så det et mønster, et forutsigelig mønster, en prosess som skjer. Og så står det der analyse av trender. Ja, trender, du skal være veldig sterk eller veldig innflytelsesrik for å skape en trend. Og for de fleste av oss så det utenfor vår rekkevidde. Vi kan kanskje gjøre det I våre næromgivelser, men I et større perspektiv så det utenfor handlingsrommet til de fleste av oss uten at jeg skal si det umulig. Men da vi tilbake til domene, at innenfor vår domene, og der kan man jo faktisk definere som et lokalmiljø også, så kan du være med å skape en trend. Men hvis den domene nasjonal, så det mindre. Hvis den trend internasjonal, så det enda mindre. Og hvis det en global internasjonalt, så det vanskeligere for oss. Kan man si at Donald Trump, som per definition verdens mäktigste man, kan skape nye trender innenfor noe? Selvfølgelig kan du gi et eksempel på en ny trend han kan skape, ta initiativ til. Så du velger da å vektlegge Donald Trump sin rolle som moteikon?
Nei, det noe du langt, men det sikkert noen som ser på, det mange ledere kanskje, som kanskje ser ut av hva han har oppnått, for det ikke hvem som helst.
Det ikke hvem som helst. Men antrekk, ja, det kan være det. Hva har du å si? Ja. Så du sier egentlig at han trengte ikke å bli president for å skape en trend. Han klarte det allerede I valgkampen. Ja. Og det ikke uenig. Han klarte å skape en veldig sterk entusiasme der og I det hele tatt. Og han jo en sta jævel. Altså han en sterk jævel og I den posisjonen han så kan han påvirke mange mennesker. Han kan skape både frykt og glede. Han kan skape håp og fortvilelse. Men et eksempel på noe som økonomiske analytikere og politiske analytikere trekker frem med Trump jo hans uttalelser I retning av Make America Great Again og det som da heter nasjonalisme. For nå har det faktisk vært en trend I verden at handelshindre skal reduseres. Det har vært en trend I verden med globalisering siden 2. Verdenskrig. Og Trump den første statslederen som stiller spørsmålstegn ved om det bra eller ikke, og som sier at det noe dritt, vi skal kun ta vare på oss selv. Men da det mange økonomer og mange politikere som mener at det et gigantisk tilbakesteg. Men hvis Amerika begynner med det, hva sier Mexico? Da får vi begynne med det også. Hva sier Kanada? Vi begynner med det. Hva sier Norge? Vi begynner med det. Alle taper på det. Det vet man. Det helt uten tvil. Det kom faktisk fram at Børge Brende, vår utenriksminister, skulle ha et møte I Washington I går. Og der hadde han med seg en ny informasjon at oljefondet skapte 500 000 arbeidsplasser I USA alene. Vårt norske oljefond. Og hvis da USA, hvis han, Trump, begynner å gå imot det, så kan det skape konsekvenser. Men gå ikke inn I innholdet, se bare på det som et eksempel på et trendbrudd. Vær så god.
Du sier at vi tar med det. Det sikkert jo det. Du, sånn som han vil vel også at arbeidsplasser ikke skal tas ut av USA, uten han vil beholde dem I USA.
Arbeidsledigheten I USA 4,9% av den arbeidsføre befolkningen. Den har ikke vært så lav I moderne historie. Den kjempelav. Men USA har et enormt underskudd på handelsbalansen med utlandet, og det nok en av grunnene til at Trump har den orienteringen han har, og at USA må gjøre noe med det, det helt klart. For de kan ikke bare fortsette å ha underskudd I handelsbalansen mot andre land. Og jeg sier ikke at alt han sier ved det negativt, men det som skjer, altså hvis du ser på hele grunntanken bak globalisering, så det at de som best på noe skal gjøre det. Men globaliseringen har noen uheldige sider, blant annet forurensning. Det en enorm transport av varer som over hele verden, norsk fisk for eksempel blir fisket utenfor Vesterålen, sendt til Kina for å bli filetert og pakket, frosset og sendt tilbake. Hva tror du det påvirker miljøet med det skipa som går med norsk fisk, og det bare et bitte lite eksempel? Sånn det med all handel I dag. Det går rundt hele butikken. Og det har en enorm økologisk konsekvens, blant annet. Men hvis du ser på penger og arbeidsplasser totalt sett, så globalisering positivt. Det alle enige om. Bortsett fra Trump, da. Men det ikke dermed sagt at han har tatt feil. Jeg kan være ydmyk på det, ja. Men at han kan skape en ny trend, at han kan bryte globaliseringstrenden og liberaliseringstrenden I verden som har pågått siden 1945, det kan han faktisk alene gjøre som the president of the United States. Og da har vi I hvert fall eksemplifisert at trender kan komme og trender kan gå. Når det gjelder drivkrefter bak endring, så kan de være svake eller sterke. Det den vertikale aksen. Og de kan være uklare eller klare. Og som alltid når dere skal lese en sånn modell, så må dere lese aksene først. Altså nederst, svake drivkrefter for endring. Øverst, sterke drivkrefter. Til venstre, uklare, til høyre, klare. Og da har du oppe til høyre, så har du enighet om drivkrefter, enighet om at endring nødvendig. Da forstår man hvorfor man må endre, og hva man skal endre. Da man helt enig, øverst til høyre. Det en klar situasjon hvor endringen vil finne sted, og den vil sannsynligvis føre til noe forbedring. Det kan være for eksempel å redusere CO2-utslipp. Nå det ikke alle som enige I det heller, men det kan være et eksempel på det, at majoriteten enige om det. Øverst til venstre, det sterke drivkrafter, men det mange tolkninger. Da kan det være et eksempel der også, hvor noen sier at ja, det sånn og sånn, men vi tolker det annerledes, så da vi der. Da man ikke sikker på hva man skal gjøre, men man enig at man må gjøre noe, men man vet ikke hva. Nederst til venstre så man ikke enig om noe som helst, og I et sånt bilde så det stor sjans for at det ikke blir en endring. Mens nederst til høyre så man uenig om drivkreftene, men man enig at endring må finne sted. Bruk litt tid på den, få litt eierforhold til den, det en ganske god modell. Så står det to ord øverst. Skal man være proaktiv eller skal man være reaktiv? Skal man gjøre en endring før et problem oppstår, for å hindre at problemet oppstår, eller skal man gjøre en endring etterpå, etter at problemet en realitet? Hvis du har et alkoholproblem, eller hvis du kjenner noen som har et alkoholproblem, skal vedkommende redusere på drikkingen sin nå, før vedkommende får konsekvenser av alkoholen, eller skal du gjøre det etterpå? Etter at den har mistet familie, jobben, økonomien, helsa, hele greia. Skal den da slutte å redusere drikkingen, eller skal den gjøre det nå? Og bare et bilde på det. Sånn det økonomiske problemstillinger. Hvis du har et overforbruk, ta for eksempel TV-programmet, som var den hette for ned, TV-programmet hvor luksusfellen. Skal du skjære ned på utgiftene dine nå, eller skal du vente til det har gått til helvete? Det å være proaktiv kontra å være reaktiv. Sånn det hvis du leder også, hvis du driver en butikk. Sånn det hvis du politiker. Og det vil da avhenge av mange ting, men blant annet om du I stand til å definere problemet. Hvorfor det så mye motstand mot endring? Jo, det utbredt hos oss mennesker at det frykt for det ukjente. En endring innebærer noe ukjent, og det det mange mennesker som har frykt for. Vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva vi får. Brudd på psykologisk kontrakt. Ja, det mange eksempler på det. Det mange bedrifter som for eksempel aldri har sparket eller redusert I arbeidsstokken, og som plutselig må gjøre det på grunn av omgivelsesfaktorer. Og da kan man si at jeg begynte å jobbe her, for jeg trodde det var et trygt sted å jobbe til jeg skulle gå av med pensjon. Men nå det ikke det. Dere bryter den psykologiske kontrakten. Og så kan ledelsen si, ja, men vi gjør det fordi vi må, ikke fordi vi vil. Beklager det. Tap av identitet. Ja, endring kan føre til at en identitet blir endret eller svekket. Mye makt og mye prestige er bygd på en forutsetning at verden ser ut som den gjør. Hvis verden endrer seg, så kan grunnlaget for den makten og den prestigen bli svekket. Det kan være en årsak til motstand mot endring. Symbolsk orden endres. Hva som attraktivt, hva som ikke attraktivt. Kan vi gi et dumt eksempel på det også? Tidligere så var det status, særlig for kvinner, men litt for menn også, og så går rundt med pelsprodukter. I dag så det i mange miljøer antistatus. At du bare egocentrisk og ikke har empati og ikke tar dyrs rettigheter på alvor. Veldig sånn status, symbolsk orden orientert. Hvis du kommer med den pelskåpa i dag, så kan du risikere å få et egg i huet eller verre enn det. Før så var det status. Maktforhold endres. Ja, endringer. Det skjer mellom yrkesgrupper også, hvor makta til nerder har tiltatt etter hvert som datasamfunnet har vokst fram. Og hvor tradisjonell kunnskap og kompetanse har blitt mindre viktig for samfunnet, og derfor så har du mindre makt. Krav om nye investeringer. Ja, investeringer dyrt. Kan man si at de pengene har vi ikke, det en risiko for bedriften å investere i denne endringen, derfor så gjør vi det ikke. Så kan du da si, har du råd til å la være? Men det uansett en klassisk motstand mot endring, at man ikke har lyst til å investere. Endring også en arbeidskrevende prosess, og det kan føre til mer arbeid. Selv om det kan være midlertidig, så kan det være motstand mot endring. Vi skyver på det. Utsikter til personlig tap, at karrieremuligheter blir borte, det kan skje. Men uansett, som det står i rødt, så veldig mye endring skjer uansett. Altså uansett om du imot eller ikke, så skjer endringen. For den utenfor din påvirkning. Og da har du egentlig bare valg om du skal tilpasse deg og akseptere det, eller om du ikke skal gjøre det. For endringen skjer uansett. Og det det metta eksempelet på. Endring som oppstår uansett om du vil eller ikke. Mange av de punktene som står på plansjen her av psykologisk karakter. Og jeg tror at om du skal finne motstand mot endring, så må du faktisk gå inn i hvordan vi mennesker tenker og reagerer, hva slags emosjonelle strukturer og hva slags rasjonelle strukturer vi har. Og at vi mennesker ekstremt egocentriske, det vet vi fra alle arenaer. Politisk også, så det sånn at folk stemmer etter seg av lommebok. Det vet vi. Kunne vi ikke tatt litt større samfunnsansvar da, og så stemt ut ifra det vi faktisk trodde på, og ikke ut ifra hva som gunstig for oss, det å tillegge for stor forventning til mennesket. Endring, evolusjon eller revolusjon eller begge? Svaret begge. Mange endringer skjer som en evolusjon. At den skjer veldig langsomt og til tider ubemerkelig. Den skjer litt hele tiden, omtrent som håret ditt som vokser. Du ser ikke at det vokser, du hører ikke at det vokser. Men går det lang nok tid, så ser du at nå har det jaggu skjedd noe. Sånn det med unga dine. Du ser jo ikke fra dag til dag om de vokser, men jo da, på 15 år så har de jo blitt større. Det en kontinuerlig prosess, det en evolusjon. Mens en revolusjon mer sånne plutselige forandringer. Og det eksempelvis hvis man introduserer en ny teknologi. Mobiltelefon for eksempel en revolusjon av kommunikasjon. Internett og internettbaserte kommunikasjonsløsninger revolusjon i forhold til tidligere ordninger. Flytransport for eksempel revolusjon i forhold til tidligere markbaserte transporter. Jeg sa det til sønnen min, vi var på fjellet i helgen og kjørte forbi Aulestad, så sa jeg til henne at når Bjørnstjerne Bjørnson dro fra Aulestad til Roma tidlig på 70-tallet, så brukte han 73 dager fra Gaustad til Roma. Og da han skulle reise til Roma fra Øvlestad i dag, så hadde han dratt klokka 6 om morgenen og sitter på pizzarestaurant klokka 1 om formiddagen. Det på grunn av flytransport. Det en revolusjon. Dere trenger ikke å skrive opp 73 dager, altså, for det kan hende det var 72 eller 74, men det var i det området. Og det ikke sikkert at han reiste hele tiden, for han var jo glad i både damer og brennvin, så det kan gå til en stoppe mange steder underveis, men det gikk ikke fort. Det revolusjon. Så har du diktatorisk omforming. Det litt sånn som Donald Trump driver. Han demokratisk valgt, men han oppfører seg som en diktator. Alle som imot den tar feil, skal kneble pressen og gjennomføre tiltak som høyt kontroversielle og som kan få store konsekvenser, økonomisk, politisk, menneskelig, etc., men gjennomføre det, det skal han. Det diktatorisk gjennomføring. Riktig nok innenfor rammen av et demokrati. Og så har du karismatisk omforming. Da kan du, det første kan du egentlig kalle pisk, mens det andre kan du kalle gulrot. Da, i en karismatisk endring, så det mye mer bruk av lokkemidler og frivillighet. Og fordi at folk tiltrukket i stedet for tvunget. Men det ikke dermed sagt at karismatisk endring noe bedre enn diktatorisk endring. Det ikke det jeg sier, men det bare to måter å endre på. Og det bygger på forbilder, følelser, spenning, entusiasme og at man går mot et felles ideal. Når man sier felles ideal, så får jeg sånne nazistiske symboler i huet, og da tenker jeg også på den, så dere den reklamen som var utarbeidet for Nammo nå, med Hopplandslaget, for Nammo sponsorer Hopplandslaget. Det så ut som et nazistisk propaganda. Og Nammo sa... Sorry, vi har dritig på draget, og reklambyrået som lagde det på Gjøvik her sa sorry, vi har dritig på draget. Men ta og les om det i Oppland, det står i dag, eller det stod på nettet i går, og det står fremdeles på nettet nå, men det helt utrolig. Da kan du si imot et felles ideal. Så skiller man også på tvungen utvikling, inkrementell, det betyr steg for steg, med tilsynelatende små, men mange endringer samtidig. Klart mål, splittede allianser. Mens hvis du har deltagende utvikling, så det mer sånn at man appellerer og lokker og skaper et fellesskap, at sammen står vi sterkt, og at vi skal utvikle en forandring her, som til det gode for sånn og sånn og sånn. Og da det inn i en strategisk prosess. Og hun jeg refererte til fra Finansavisen på lørdag, hun sa egentlig at tvungen utvikling, det det eneste som fungerer for meg som leder. Mens veldig mye av det som står i pensumet vårt her, og veldig mye av det jeg snakker om, deltagende utvikling av forandring. Det betyr ikke at det ene riktig og det andre feil. Jeg tror det har en viss riktighet begge to, at noen ganger må du være bestemt, andre ganger må du være mer lokkende og motiverende. Jeg tror det skille på en god leder, at man situasjonsbestemt vet hva man skal gjøre. Men skal du få til endring, så må du i hvert fall ha en bevisst tanke om hvordan du skal få det til. Hvis du har en endring som basert på en organisasjonsutvikling, så det en planlagt prosess med vekt på demokratiske prosesser og verdier. og hvor medarbeiderne blir ivaretatt I endringsprosessene. Dette der en død drøm, eller det noe som du som leder kan holde på med inn I fremtiden? At du sitter som leder, du har vært dritflink, du har fullført utdannelsen din med kjempekarakterer, du sosialt anerkjent og populær, du selvdisiplinert, du har gode verdier, du et supermenneske, superdama eller supermann. Så kommer du inn, så blir du leder av en bedrift med mange ansatte, og så ser du I omgivelsene at du må endre fordi at konkurrentene rasjonaliserer, konkurrentene blir billigere I drift, de har bedre produkter. Spørsmålet kan du si til dine ansatte at de kommer først, eller må du akseptere at du må gjøre det som gjøres må for å overleve? Jeg tror det siste. Jeg tror ikke du kan være leder I fremtiden og si at de ansatte viktigst. Nei, det faktisk bedriften og alle dens interessenter som viktig. Hvis du tror at den ene interessentgruppen, nemlig de ansatte, den som skal overkjøre eller bli tillagt høyere vekt enn alle andre interessentgrupper I en bedrift, det har ikke jeg tro på I fremtiden I det hele tatt. Jeg har egentlig ikke tro på det I dag heller, men når du samstemmer at man kan ta vare på de ansatte og samtidig ta vare på bedriften, så tilstreber man selvfølgelig det, for man ønsker ikke å skade noen. Men I en konkurranseutsatt struktur, så må du gjøre det som nødvendig for å lykkes, og hvis det å rasjonalisere bort 90% av dine ansatte, så gjør du det. Jevnfør banken. De gjør det. Og det var et par stykker I sitt credo som skrev at de så for seg en fremtid I finansnæringen og jobbe I bank. Og da tenkte jeg, forståelig, interessant bransje, kjempespennende, men se på makrobildet. Det kommer til å bli knallvanskelig å være en av de to menneskene som skal betjene 10 millioner kunder. Og da kan det hende du heller skal ta deg en datautdannelse enn en markedsutdannelse. Kanskje. Endringene så sterke og skjer så fort at ingen av oss vet hvordan verden ser ut om 5 år. Yes. Nei. Viktigheten av personlig service og personlig kontakt og I det hele tatt å kunne gå I banken og få personlig betjening. Det mange som setter stor pris på det. Men det som tallknuserne gjør at de sitter og ser på hva koster å ha den tjenesten, hvor mye tjener vi på den. Og hvis den ligningen ikke lønnsom, så kan du si at jeg savner det, men da blir det borte likevel. Men jeg jo helt enig med deg. Altså, jeg synes jo at det en tragedie hvis det menneskelige elementet I forretningslivet blir borte, at alt skal automatiseres og rasjonaliseres. Og personlig synes jeg det gått for langt allerede på veldig mange områder, så jeg ikke uenig med det helt tatt. Men om du og jeg, eller om noen andre av oss, klarer å stoppe den utviklingen, det noe helt annet. Mm. Jo. Og nå skal jeg gjenta noe av det du sier, ikke fordi jeg senil, men sånn at det kommer på streamen, at du sier at noen banker da kan gå motsatt vei og beholde ansatte og beholde personlig kundepleie for på den måten å bruke det som konkurransemiddel mot de som bare rasjonaliserer og automatiserer. Japp, og det skjer. Små lokale sparebanker rundt om I Norge gjør det, og de vinner masse kunder på det. Og da det faktisk en differensieringsstrategi, snakker I terminologi her, hvor man går imot strømmen man går imot hovedutviklingen, og så fortsetter man med personlig service. Og spørsmålet om det vil være lønnsomt inn I fremtiden, men I dag så det mange lokale sparebanker, mindre banker, blant annet Toten Sparebank, som følger den strategien. Mens DNB, de legger ned, automatiserer. Og sånn har du det på eiendomsmegling også. De store eiendomsmeglerkjedene, de trekker seg ut fra småsteder, mens her på Gjøvik for eksempel så har du Gjestfang og Partners. Når de andre har trukket seg ut fra Lena og fra Dokka og sånne småsteder, så sier Gjestfang og Partners, vi går motsatt. Vi vil ha et kontor på Dokka, vi vil ha et kontor på Raufoss, for vi vil ha lokalt tilstedeværelse, og vi tror at huskjøpere og husselgere vil ha det. Så de går helt motsatt. Og det litt tøft å se at noen tør å stå imot de store trendene og faktisk ta et strategivalg som helt motsatt. Og det det du tar opp, og som jeg da eksemplifiserer. Og det kan være en veldig lønnsom vei å gå, og ikke gjøre som alle andre. Og I forbindelse med at vi snakker om endring som tema, og du har sterke tendenser I samfunnet, så kan det være en forretningsmodell å gå imot de. Men da snakker du nisjemarkedsføring, og du snakker segmentering. Men det kan være så store grupper av mennesker at det lønnsomt å gå andre veien. Det kan hende. Og da koker det ned til noe helt fundamentalt, som dere skal tenke på I deres vurdering av internetsamfunnet og internethandel og robotisering av automatiserte tjenester. Ønsker vi mennesker kontakt med andre mennesker? Eller vi isolerte strukturer som har det godt nok med oss selv? Og så kan du ta et tilleggsspørsmål og kan si at ja, vi sosiale strukturer, men de sosiale funksjonene de dekker vi på andre måter enn at vi må ikke snakke med en ekspeditør I en skobutikk. Vi kan handle sko på nett, og så dekker vi våre sosiale behov I andre sirkler enn I en skobutikk. Det neste alternativet. Men for eksempel, om du skal finansiere et hus, eller om du skal tegne en forsikring, eller om du skal kjøpe en bil, om du ønsker å gjøre det på nettet, sånn som Tesla gjør det, eller om du ønsker å gå til en forhandler og faktisk bli ekspedert av en person, det spennende å se hvordan utviklingen blir videre på det. Jeg har ikke svaret på det. Men jeg ser at det en utvikling som I grenseland mellom psykologi, sosiologi, økonomi, rasjonalitet, lønnsomhet, altså det mange faktorer som påvirker det. Men jeg har ikke svar I det helt tatt. Men jeg ser at vi lever I et samfunn hvor vi har sterke krefter som drar I ulike retninger. Det ser jeg.
Da du sikkert din rådgiver I banken. Du ønsker jo det sikkert mye lettere for deg å komme dit, prate med en person og eventuelt ta med dokumenter har du bare viser deg med ringe. Hva gjør du da? Hva det du borte om du har det?
Som selvstendig næringsdrivende og som behov for en banktjeneste fremdeles så det sånn at de bankene som jeg har med å gjøre de har personlig, eller personer ansatt som Man kan snakke med og få råd og ordne praktiske ting, men jeg ser at det skjer bare fra år til år nå, så skjer det veldig mye automatisering. Så min kontaktflate med mine ressurspersoner I bank og andre leverandører blir mindre og mindre. Det blir mer og mer automatisert. Og hva gjør jeg den dagen det blir borte? Da jeg, enten så går jeg I streik, og så går jeg til en lokal sparebank som fremdeles har det, kanskje. Hvis det alternativet finnes, hvis ikke så har jeg I mellomtiden lært meg til å fungere med automatiserte systemer og kanskje til og med trives med det. Jeg vet ikke. Men per I dag så det et visst menneskelig element I det, men jeg ikke helt sikker på hvor viktig det For det det koker ned til at jeg har tilgang til kapital som koster riktig I forhold til hva den skal koste. Det det koker ned til. Sånn at jeg får investert og gjort de tingene jeg interessert I. Så den personlige kontakten kanskje ikke så viktig. Men de prøver å gjøre det viktig gjennom å invitere meg på feite utenlandsturer og middager med alkofaktor og sånn. Da skaper de også personlig bånd. Men da blir den personkontakten med en bank blir mer av en sånn der festlighetsdimensjon enn at det nødvendighetsdimensjon. Det fint. Men jeg husker at jeg satt I Marseille og så på Kjetil Rekdal skårte 2-1 målet mot Brasil I 1998 I verdensmesterskapet. Og jeg husker også hvilken bank som betalte regningen min. Men om jeg lojal til den banken I dag, fordi at jeg fikk observere mannen med de gule skoene som bidro til at Norge slo Brasil. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det ikke sikkert det skaper lojalitet. Kanskje, kanskje ikke. Det ikke enkelt I det hele tatt. Andre spørsmål, tanker? Det frustrerende å være ung I dag? Statistikken sier det. Selvmord den hyppigste dødsårsaken blant alle nordmenn under 35 år. Hvis noen velger å gå den veien, så det sikkert for at det en grunn. Og så det en annen indikasjon som tyder på at det ganske vanskelig å være ung I dag, det at bruken av medisiner som sånn, som skal gjøre deg glad, går rett I taket. Det tyder på at det en del som sliter litt. Jeg tror ikke det gjelder dere som sitter her, dere har I hvert fall ikke noe grunn til det. Men vi lever I et samfunn hvor vi har svaret på alt, og hvor alt så jævlig flott, men hvor mange av oss fra tid til annen har problemer. Og når vi da også skal endre ting, sånn at vi vet hva vi har, ja, men det fungerer ikke, så må vi endre, så kanskje det fungerer. Ja, men vi litt I villerede. Men vi har det bra da. Og jeg tror vi har pilleforbruket vårt under kontroll, så det går fint. Men at det bare frid og frøyd, og at det en motorvei inn I fremtiden, dette her, det tror jeg vi ikke føler. Jeg kommer tilbake på skolen klokka 4:15 I Eureka 1/3, øvelsestime. Takk for nå.